Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Тэма нашай гутаркі – гэта сенсацыйная адстаўка лідара Казахстану Нурсултана Назарбаева і, як бы, магчымая праекцыі, наступствы гэтага кроку для Беларусі. Нурсултан Назарбаев пасля амаль 30 гадоў кіравання Казахстанам падаў у адстаўку, але зараз сітуацыя такая, што ён як бы і сыходзіць з улады, але і не сыходзіць. Бо літаральна ў мінулым годзе ў Канстытуцыю Казахстана былі ўнесеныя змены, якія якраз як бы замацоўвалі статус першага прэзідэнта Казахстана, які быў вельмі высокім і вельмі як бы паўнамоцным. Нават калі ён як бы пакідае гэтую пасаду, калі ўжо з'яўляецца другі прэзідэнт, і вот атрымліваецца такая сітуацыя, што называецца са старшым прэзідэнтам ці старшым царом і як бы малодшым царом. Валер, на ваш погляд, а навошта спадару Назарбаеву гэта спатрэбілася? Ну і быў царом бы, і далей быў бы царом.
Ну, я так разумею, што пытанне тое, каб змяніць фармат сваёй улады, узніклі не дарэмна, узніклі ў звязку з тым, што стан здароўя Назарбаева не вельмі добры, і ён турбуецца наконт сваёй палітычнай спадчыны. Досвед суседняй краіны Узбекістана, дзе пасля смерці былога кіраўніка новы кіраўнік стаў расследаваць чальцоў сям'і папярэдніка свайго, да? Вось, мне падаецца, паштурхнуў яго да таго, каб зрабіць транзіт улады больш кантраляваны, паступовы. І таму вось Назарбаев і зрабіў гэты крок. То бок, ён не адмовіўся ўвогуле ад улады. Улада ў яго засталася, прычым значная частка, і можа асноўная частка, але частку гэтай улады ён цяпер перадае іншым людзям, і то бок дзеліцца уладай, каб паглядзець, што будзе адбывацца, і кантраляваць гэты працэс, каб яго і палітычная, і асабістая спадчына не пацярпела.
Валер, ну вот это тлумачэнне я чуў ужо ад многіх экспертаў, якое вы далі наконт таго, што вот досвід Узбекістану. Дарэчы, можна таксама прыгадаць досвід і Туркменістану. Там, праўда, не было гэтых рэпрэсіяў супраць сям'і папярэдніка, але, дарэчы, там вельмі таксама, што называецца, змянілі апарат. Ну, а ва Узбекістане сапраўды ўжо, так бы мовіць, за краты трапіла дачка, таксама другая дачка, сям'я другой дачкі мае праблемы, але тут не зусім як бы зразумелае тлумачэнне. Ну, хорошо, вот прыдумаў зараз такую сітуацыю Назарбаев, але калісьці ён ўсё роўна сыдзе. І калі ён сыдзе, як вот цяперашняя схема як бы прадухіляе сцэнар, што новы чалавек, які калісьці прыйдзе, ўсё ж такі на першае месца, то як бы, а якія гарантыі? Якія гарантыі гэтая схема дае?
Ну, гарантыі ніхто, ніякая схема не дае. Няма, ў прынцыпе, такой схемы, якая б давала абсалютныя гарантыі. Але гэта дае магчымасць Назарбаеву паглядзець за першымі крокамі сваіх наступнікаў. І калі нешта пойдзе не так, як ён плануе, то умешацца, зрабіць некую карэкціроўку, а можа і проста памяняць. Таму ён пакідае сабе час і магчымасць вось паглядзець збоку, як будзе гэты працэс адбывацца. Вось логіка, на мой погляд, такая.
Як вядома, пэўны час таму Александр Лукашенко падчас так званай вялікай размовы абвясціў пра намер памяняць канстытуцыю. Ён яе хоча памяняць пасля прэзідэнцкіх выбараў у гэтым ці ў наступным годзе. І як менавіта ён не сказаў, але вот сцэнар Назарбаева, ці магчыма, што размова ідзе менавіта пра гэта? Іншымі словамі, як бы не пра паўтарэнне там 96-го, 2004-го году, калі сэнс быў проста ў канцэнтрацыі, яшчэ большай канцэнтрацыі ў адных руках і як бы пазбаўлення ад нейкага цяжару там абмежавання ў супрацьвагаў. А вот менавіта ў нейкай змене як бы канструкцыі і ў забеспячэнні, вот як вы сказалі, так сказаць, плаўнасці пераходу, не абавязкова хутка. Лукашенко значна маладзейшы, он больш чым за на 10 гадоў маладзейшы, чым Назарбаев. Дарэчы, Лукашэнку прыкладна столькі ж, колькі вот цяперашняму выканаўцу абавязкаў прэзідэнта ў Казахстане, так за 60, дзе каля 65. Вот. Але можа быць вот это як бы мадэль Назарбаева на выраст. Не, вы выключаеце такі варыянт?
Ну, бачыце, Лукашэнка паабяцаў гэта зрабіць не праз 5 гадоў. То бок, як ужо эксперты падлічылі, што гэта павінна адбыцца ў 2025 году, калі паўстане пытанне пра новыя прэзідэнцкія выбары. А тут ўсё будзе залежыць ад таго, у якім стане сам Лукашэнка будзе, фізічным нават стане, таму што звычайна аўтарытарныя лідары плануюць некія пытанні, праблемы пераходу ўлады, транзіту ўлады толькі пры ўмове, калі ў іх дрэннае здароўе. Вось, як гэта было ў Венесуэле, калі ў Хачалі шукаў наступніка, як гэта зрабіў Барыс Ельцын, калі відавочна праблему са здароўем яго ўзніклі. Таму цяпер цяжка меркаваць, якое будзе здароўе. Я думаю, што сам Лукашэнка не ведае, якія там праблемы будуць у яго са здароўем. Калі ўсё будзе нармальна, ён будзе пачуваць сябе добра, то у мяне ў пэўным сэнсе ёсць сумненні, што ён будзе нешта мяняць. Таму што ўявіць сабе Лукашэнку, які дзеліцца з кімсьці ўладай, ну, мне цяжка.
Але гэта справа ў тым, што тут вот пытанне дзялёжкі. Магчыма, у вас ёсць нейкія гіпотэзы наконт Казахстану, бо справа ў тым, што, ну, вот вашая фраза, што Лукашэнку цяжка ўявіць сабе, які дзеліцца, ну, як той казаў, там страшней за коткі зверы няма. В гэтым сэнсе Назарбаев лідар ніяк не менш аўтарытарны, чым Лукашэнка, і калі ён прыдумляе так такую схему, то магчыма, як бы у ёй ёсць некі сэнс, і магчыма, ён думае пра ўсё ж такі будучыню, пра тое, як ён войдзе ў гісторыю сваёй краіны, бо як бы пакінуць пасля сябе хаос, пакінуць пасля сябе вайну ўсіх супраць усіх, ну, напэўна, ён не хоча, і магчыма, Лукашэнка таксама не хоча. І ён разумее, як бы што можа пачацца, асабліва пры наяўнасці такога добрага, так сказаць, соседа з такімі цікавымі паслами, як ён пасылае. Вот. І калі як бы не забяспечыць некім інстытуцыйным чынам ну, пэўную плаўнасць, пэўную стабільнасць, то магчыма, это як бы кепская спадчына, якую можна пакінуць. Вы не думаеце, што ён з гэтага таксама зыходзіць некім чынам?
Ну, так, акрамя здароўя ёсць іншыя чыннікі, вы тут маеце рацыю, але бачыце, тут вельмі цяжка нешта прагназаваць, гарантаваць, вельмі цвёрда зрабіць так, каб ягоная палітычная спадчына была не кранутая. Мы ведаем шмат прыкладу, возьмем той же Туркменістан, які вы узгадывалі, да? Вось новы кіраўнік Берды Мухамедаў, ён зараз спрабуе, ну, скажем, мінімізаваць палітычную спадчыну свайго папярэдніка Туркменбашы, там і помнікі зникають, там і портрети зникають былога кіраўніка і так далей. Ну і, дарэчы, тое самае ў Узбекістане. Таму тут стварыць такую сістэму, такі механізм, які б захаваў гістарычную спадчыну дзейнага кіраўніка, ну, я не ўяўляю, як гэта зрабіць. Тое, што робіць Назарбаеў у Казахстане, ну, гэта спроба, гэта мадэль. Зноў жа, тут все залежыць ад таго, як доўга зможа кіраваць яшчэ сам Назарбаеў. Наколькі гэты пераходны перыяд будзе доўгі. Вось, а калі ён будзе раптам кароткі, ніхто ж не ведае.
Ну, тут, дарэчы, вельмі цікавая такая аналогія, фактычна, якая адрознівае Назарбаева ад Лукашэнкі, это тое, што ў Назарбаева няма сыноў. І вот, як бы, літаральна другім крокам пасля гэтай яго адстаўкі стала тое, што выканаўцам абавязкаў стаў спікер парламенту, а яго месца заняла дачка Дарыга Назарбаева. І зараз яна ўжо не проста дачка свайго бацькі, пакуль яшчэ жывога, але ну і высокі чыноўнік. І, дарэчы, варта сказаць, што падобную такую даволі дасціпную схему зрабіў у сябе Аліеў. Ён прыдумаў сябе пасаду віцэ-прэзідэнта і віцэ-прэзідэнтам зрабіў сваю жонку Мехрібан. Таксама як бы там сын, там сыны ёсць, але сыны малыя, яны яшчэ як Коля Лукашэнка. Дык вот, можа быць, Назарбаеў прыдумаў такую мудрагелістую схему проста таму, што няма сына. Быў бы сын, сын бы проста быў прызначаны, а можа і зроблены прэзідэнтам. Вы не лічыце?
Бачыце, ўсё ж такі ўсходнія традыцыі і традыцыі Беларусі, якая ўсё ж такі з'яўляецца спадкаемцы некіх еўрапейскіх традыцый, яны розныя. А калі для ўсходу гэта абсалютна нармальна, прымальна, то для Беларусі любыя згадкі пра блізкіх родзічаў кіраўніка дзяржавы выклікаюць толькі раздражненне. Напрыклад, мне падаецца, што Лукашэнка не разумее, якое раздражненне выклікае ў беларускім грамадстве частае з'яўленне ў дзяржаўных медыях на тэлеэкране яго малодшага сына Колі. Вось, таму, ну, ўсё ж такі ў Беларусі традыцыя іншая. І рэалізаваць такі сцэнарый, як Алія ў Азербайджане, я думаю, ў Беларусі будзе, ну, скажам так, значна складаней.
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што вот эта сітуацыя із Дарыгай, із Мехрібан, яна хутчэй на вашу першую версію. І гэта не значыць, што іх робяць што іх рыхтуюць на спадкаемцаў, хутчэй якраз не. І якраз на ўсходзе жанчына на першым месцы это як бы маветон. І магчыма такімі крокамі ім проста гарантуюць то, пра што вы кажаце, што як бы не атрымаецца узбецкі варыянт, бо ў Узбекістане тая ж, так сказаць, дачка была багатая жанчына, яна займала всякія грамадскія пасады, а як дайшло да справы, так бы мовіць, калі прыйшоў новы чалавек, а хто она такая? Ніхто. А вот Дарыга, калі, умоўна кажучы, заўтра там памрэ Назарбаеў, ну, яна будзе спікерам парламента, Мехрібан будзе віцэ-прэзідэнтам, а фактычна яна стане часовым прэзідэнтам. Магчыма, это проста гарантыя для сям'і?
Ну, ведаеце, на ўсходзе таксама розныя традыцыі. Мы ведаем досвід Шры-Ланкі, досвід Філіпін, досвід Пакістана, дарэчы, ісламскай дзяржавы, дзе дочкі ці жонкі сталі спадкаемніцамі былых уладароў, былых дыктатараў. Так што я б не выключаў, што і тут магчымы некія такія варыянты з дзецьмі. Ну так, гэта дадатковая гарантыя таго, што сям'ю не будуць чапаць. Ну, але зноў жа не абсалютная гарантыя, а толькі дадатковая.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. сёння на свабодзе.